Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon guztioi, galera handikoa abuztuko lehen astelen hau munduko burtsa nagusietan, Japoniako burtsan esaterako azken 37 urteetako galerarik handiena izan dute 12%ko galera, eta horrek arrastaka eraman ditu edo daramatza ordu honetan Europako burtsa nagusiak 2-3%ko galerekin. Azken orduotako bapateko galera hauen atzean badirudi inbertsoreen beldurra dagoela, Estatu Batuetako ekonomia atzeraldian sar daitekeenaren beldurra, berehala xehetasun gehiago. Aurrez eguneko gainerako lerroburuak Igotzalkortak.
Salvador Illa presidente izendatu eta Carles Puigdemont itzul daiteken astea Katalunian, aste honetan erdigune politiko bihurtuta izango dugu Katalunia. Gaur Eskerrako Gaztedien Jover Republika taldea bereganatu du arreta bilera du arratsaldeko 7:00etan bere diputatuak Illaren aldeko botoa eman edo ez erabaki behar dute. Oso kritikoak izan dira sozialistekin orain arte Eskerrako Gaztedietatik eta kontuan hartzekoa da Eskerrako parlamentari guztien aldeko botoa berduela Illak gehiengo osora iristeko. Bien bitartean, Puigdemonten itzuleraren arira Laura Borràs Juntzeko presidenteak.
La pregunta en aquest cas és, bueno, què farà Salvador Illa en el seu debat d'investidura? El president és detingut perquè els jutges espanyols...
Illaren si no, gan jarri du gertatuko no, sí. Denaren ardura. Puigdemonte bere atxiloketa ez duela erreztuko eta Josep Rull, parlamenteko presidenteak, eraikin barruan atxilotzen ez duela utziko ere ohartarazi du Laura Borràsek. Gertuago, Espainiako polizia jakin arazi duena goizean, Gipuzkoako Aduna herriko prostituzio etxe batean esplotatuta zeuden 18 emakume askatu dituela. Uztailaren 24an egin zen gaur jakin den polizia operazioa, jabea atxilotu egin zuten eta Espainiako poliziak sexu erasoak, drogen trafikoa eta langileen eskubideak urratzea leporatzen dizkio. Jabearen bikotekide ere ikertzen ari dira esplotazio ekintzekin zerikusia duelakoan. Bestelakoetan eguraldia ez da gaur alde-aldekoa izan orain arte, baina Bilbon 72 eguneko grebaren ondoren zabali dira berriz ere Artxanda, Txurdinaga eta Errekaldeko kanpoko igerilekuak. Erabiltzailea pozik, uda osoan zehar igerilekurik gabe egon ostean, ondartzara mugitu beharri gabe, irian bertan bainu hartu dezaketelako.
Bazen gara ja. Bazen gara ja. Super pozik.
Kostata ireki dituzte, denbora piloa dara magunen zai, eta, bueno, ondo, pozik, pozik. Falta motetze ziren asko.
Ura, bo, ba, fresko baina oso ondo, bai, zazpikalitan bizinaz, eta hartzen dute metroa, goizetan, eta, bueno, pozik.
Horain arte ezin izan dugu igerilekuetara joan, orduan bai, notizia ona.
Eta Poza Gasteizen ere festa egun handia gaur blusa eta neska goizean goizetik Amazurianen plazan lore eskaintza egiten.
Jaietako bereziena eta bueno, orain igoko gara lore eskaintza egitera eta gero amaketakoa hartu eta ja gero ondo pasatu.
Biltzen gea txistulari asko urtean zehar ez gea topatzen ez gea ikusten, baina momentu hori niretzako unkigarria dela.
Txarangakin bueltak ematen Gasteizetik, gero hori jatea eta posterdi gutxi gora bera azten da paseioa.
Arratsaldean entzun bezala blusen eta nesken lehen kale jira egingo da eta gauean kontzertuetan beste Idoia Surmendi, Modus Operandi eta Nil Moliner.
Errepide sare nagusian ez da aparteko aragozpenik oraintxe, trafiko arduradunek esan digutenez, seguraldiaren iragarpenari dagokionez, hauxe, Euskalmeten iragarpena.
Arratsaldean hodeitza saretuago agertuko da ipar isurialdean eta hortaz giro argia nagusituko da tarteka. Hori bai, arratsalde amaieran edota gauean behodeiak ugaritu egingo dira berriro eta ez da baztertzen gauean iparraldean euri langarra egitea txoko batzuetan. Hegoaldean aldiz, zerua ia oskarbi egongo da egun osoan. Gaur temperatura maksimoak 25 eta 30 gradu artean ibiliko dira orokorrean, baina Araba eta batez ere Nafarro hegoaldean 35 gradura iritsiko dira. Arratsaldean iparraizea nagusituz joango da eta lurralde osoan bero horrek arintzen lagunduko du.
Eta sarrera osatzeko kirolekin lotutako albistea oraintxe jakin duguna, EITB-k eta Espainiako Futbol Ligak akordioa egin dutela eta horren ondorioz aurten hilean behin lehen mailako euskal talderen baten partida emango duela Euskal Telebistak, horixe jakin berri duguna. Teknikan eta errealizazioan Xabi Iraola eta Jose Alkain, ordubiak eta 4 minutu.
Euskadi Irratian, Goizak Gaur. Inigo Alustiza.
Errepidesaren nagusian ez dago orain txaparteko eragozpenik, baina istripularri baten berri izan dugu gaur goizean, Lezon, emakume bat hilda ibilgailu batek harrapatuta, eta ertzaintza gidariaren bilari da harrapeketaren ostean ies egin baitu, zer gehiago dakigu, Asier Arbelaitz, arratsaldeon.
Ez beharra Lezon, Gipuzkoa 6-6 errepideko 7. kilometroan, gatxurizketatik gertu jaso da, gaur goizean, 10 eta laurden inguruan, Errenteriako noranzkoan. Ibilgailu batek, emakumezko harrapatu eta ies egin du, segurtasun saiak ohar bilez jakinarazi duenez. Larrialdi zerbitzuak biktima suspertzen saiatu dira bertaratuta, baina zituen zauri larrien eraginez bertan hilda emakumezkoa. Oraindik ere Gipuzkoa 6-6 errepidea itxita dago Errenteriako noranzkoan eta trafikoa Gipuzkoa 26-28 errepidetik ari dira bideratzen, Lezo eta Pasaiarako errepidetik, esan bezala ertzaintza harrapaketaren nahastutako ibilgailuaren gidariaren bilari da eta ikerketa abiatu du harrapaketaren nondik norakoak argitu eta gidaria atxilotzeko.
Gainerakoan esan dizuegu munduko burtsei begira ari garela, estatu batuak atzeraldian sartuko diren beldurrez, munduko burtsa galera handiak izaten ari baitira gaur eta petrolioaren prezio ere jeisten ari da, Japoniako Nikkei indizeak esate baterako, 112 galdu du, 1987tik izan duen jeitsirarik handiena da hori, eta horrek piztutako alarmak bete-betean jo ditu Europako diru merkatuak, 103ko galerekin hasi dute goiza Europako burtsek eta antzera jarraitzen dute ordu honetan siste iturria goitia.
Espainiako IBEX 35 indizea esate baterako 103,20 galtzen ari da astelen beltzonetan eta beste inbeste Eurostok, Europako enpresa garrantzitsuenak elkartzen ditu duen indizea ere. Brent petroleo pelaren prezioa berriz 102 inguru merketu da jada eta 65 dolarretan da une hauetan. Isabel Mera Uriarte, Kutxa Investmenteko merkatu zuzendari ordeak azaldu duenez, ekialde hurbileko gerra giroak, enpresa teknologikoen inguruko zalantzek eta batez ere Estatu Batuetako enplegu datuek berpiztutako atzeraldiaren mamuak eragin dute izua, baina hala ere, lasaitasunari eutsi bertzaiola adierazi du, Erreserba Federalak baduelako bere esanetan behar den moduan erantzuteko arintasuna.
Erreserba Federalak interesak jaitsiko ditu behar den indarrarekin, Banko Zentral Europeok egin du ja, eta hori horrek jaitsierak normalean eta alan espero dugu onak izaten dira merkatuetan.
Ordu bete barru hasiko da Wall Streeten gaurko saioa eta hor ikusiko da norainokoa den benetan izua. Adituek gaur ikusi dute, galera esanguratsuekin hasiko dutela saioa Estatu Batuetako indize nagusiek.
Politikagintzan Kataluniara begira izango gara, gaurtik aurrera izan ere hango politikagintzan ez ezik, akaso baita Espainiar estatuko politikagintzan ere eragin handikoa izan liteke astea, hau Salvador Illa sozialistaren investidurarekin amai liteke astea, Eskerra Republikanak eta Komunek eman asmo dioten babesari esker, baina horren aurretik besteak beste gaur Eskerrako gazteek Illaren balizko gobernuarekin oso kritiko agertu den taldeak, Joven Republika taldeak erabaki beharko du zer egingo duen bere ordezkariak botoarekin, honen botoa ere beharrezkoa izango baitute sozialistek Kataluniako gobernura iristeko. Illa presidente izendatu dezaketen astea honakoa eta Carles Puigdemont juntzeko burua Kataluniako parlamentura itzuliko den astea ere bai iragarritakoa betetzen badu behintzat, Bartzelonan EITB-ren edo Euskadi Irratiaren berri emaile berezia Mikel Arregi, Mikel Arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, ikuskizun gaur arratsaldeko 7:00 egitekoa duten bileran Eskerrako gazteek zer erabakitzen duten PSC-rekin egindako akordioarekin oso kritiko izan eta gero, Mar Beses diputatuak boto aukera autonomoa duelako. Eskerrak dena den, bilerak egin ditu asteburuan bere gazte erakundearekin eta ziur azaldu da azken momentuan Eskerrako militanten erabaki errespetatu eta Illaren investidura babestuko dutela esateko. Bien bitartean, beste protagonista nagusia beste behin Carles Puigdemont da, esana du investidura saiora etorrita bere atxiloketa behartu nahi duela eta eskenatoki horretan juntzetik PSC-ri presio egin nahi diote. Katalunia Radioan amnistia legea PSOE-ek sustatu zuela gogoratu du Laura Borrasek eta epaileek lege hori betegabe uzten dutenean Illak zer egin asmo duen galdetu du.
Jo penso que aquí la cuestión no es si la detenció del president podria rebentar la investidura.
Juntzeko presidentearentzat Carles Puigdemonten atxiloketak Illaren investidura ez, Espainiar demokrazia bera lehertuko luke, epaileek parlamentuak egindako legeak errespetatu gabe jokatuko luketelako. Hau horrela, bihar Josep Rull, parlamentuko presidenteak, bilera erronda egingo du alderdiekin eta Illak babesa lortuta, Asteazkenean bilera egingo duen diputazio iraunkorrak ostegunerako deitu dezake investidura saioa.
Besteak beste Katalunia hitz egin dugu gaur goizean Euskadi Irratiko Faktorian Fernando Barrena EH Bilduko europarlamentarioarekin, gogora dezagunea EH Bildu eskerrarekin batera aurkeztu zela Europako hauteskundetara, orain Errepublikak zerrendan, eta Barrena gaitortu du kontraesana sor dezakeela eskerrak Salvador Illa sozialista Generalitateko presidente bihurtzeko hartu duen erabakiak, baina logika politikoari jarraitu aukera bideragarri bakarra hori dela uste du Barrenak.
Kontra esankortasun maila altua daukala, ez? Baina lehenik eta behin bat, pentsatu behar dugu, zenbakiek ez dutela ematen presidente independentista bat izateko, momentu honet, bigarrenik Salvador Illa izan zela bozkatuena, eta hirugarrenik beste alternatibarik ez dagoela, ez bada, hauteskunde berriak egitea, ez? Beraz, nik uste dut, mingarria izan arrean, hori dela hartu den erabakia, eta nik uste dut logika politiko handiz hartu egin dela.
Mundu Zabaleko politika gintzan Bangladesen gaur albistea, dimisio eman du Sheikh Hasina lehen ministroak, azken asteetako istilu eta proteste hartutako neurria ikusita, besteak beste 300 hildako izan dira Bangladesen azken asteotan, Indiara eraman dituzte babesleku seguru bila Hasina eta haren gertukoak, eta behinbeineko gobernua osatuko dute orain armadaren zaintzapean Ekaitz Agirrea.
Etxeratze agindua zegoen gaurko ezarria Bangladesen, baina neurriari aurre eginez milaka herritarrek hartu dituzte goizean goizetik Daka hiriburuko kaleak. Sheikh Hasina lehen ministroaren egoitzaraino iritsi eta bertan sartu dira 100 manifestari, une beretsuan eginda ofizial Hasinaren dimisioa hegazkin militarrean eraman dute, haren ahizpagazteenarekin batera India iparrekialdeko Agartala hirian hartu du lur hegazkinak Indiako gobernuaren baimenarekin. Ordu nahasiak dituzte Bangladesen, armada buruak agerraldia egin du eta iragarri herrialdearen gidaritza hartuko duen behin-behineko gobernua osatuko dutela orain. Shahabuddin Chupu presidentearekin adostuko dutela gobernu berri horren osaketa esan du armada buruak protestan ari diren ikaslei lasaitzeko deia egitearekin batera. Azken asteetan 300 pertsona hil dira gutxienez Bangladesen, ia 100 azken 48 orduotan langile publiko izateko aukera kasta eta gizarte maila jakin batekoei lehentasuna aitortzen zien lege baten aurka hasi zituzten protestak ikasleek, baina auzitegi gorenak lege hori lausotzeko agindua eman ondoren, Sheikh Hasina lehen ministroaren dimisioa eskatzeko izan dira protestak.
Eta hurbilago Erresuma Batuan larrialdi bilera deitu du Keir Starmer buru duen gobernuak gaurko, azken asteotan eskuin muturrak deitutako protestetan izan diren istilu eta txikizioen aurrean nola jokatu aztertu eta erantzun bateratu emateko, orain arte 150 pertsona baino gehiago atxilotu dituzte Erresuma Batuan Patxirigoien.
Azken orduetan gainera asilo eskatzaileak hartzen dituen beste hotel bat inguratu eta txikizioak eragin dituzte manifestariek. Leioak hautsi, sueman eta jaurtigaiak jaurti dituzte Tamworthen dagoen hotelean Birmingham ondoan, gainontzean aipatu ditugun atxiloketak eskuin muturrak hainbat hiritan immigrazioaren kontra antolatutako protestetan atxilotu dira. Keir Starmer lehen ministroak egin bezala barne ministroak Yvette Cooperrek argi utzi du.
Anyone who engages in this kind of disorder needs to be clear that they will pay the price.
Egindakoa larrutik ordainduko dutela eta ez direla protestak antolatutako indarkeria baizik Erresuma Batuan, tokirik ez duen indarkeria gaineratu du.
Ordubiak eta 13 minutu sarreran esan dizuegu Gasteizko festetan egun handia dutela gaurkoa eta besteak beste Andramari Zuriaren jaien testu inguruan udalak urrezko domina eman berri dio terrorismoaren biktimen oroimenerako zentroari, azken egunotan polemikak zipristendutako ekitaldia izan da hori, izan ere Maider Etxebarri alkateak proposatuta saritu dute oroimen zentroa, baina izendapen edo sari horren kontra agertu dira azken egunotan EH Bildu, Martxoak Hiru elkartea eta Egieri Zor Fundazioa besteak beste. Ekitaldia amaitu berri, amaitu ezpada, bertan Maialen Arratibel, Gasteizen, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, ba, une honetan Goiuri Jauregian ari dira egiten Gasteizko urrezko domina emateko ekitaldi hori, aurten terrorismoaren biktimen oroimen zentroa sarituta, eta Maider Etxebarri alkateak berak hala proposatuta, izan ere esan duenez, Andremari Zuriaren jaiak herritar guztien aterkia ez ezik, memoriarako aterkia ere badira.
Un elemento que relacione directamente con las fiestas de la Blanca, con la memoria. Este objeto es un paraguas. Es un paraguas.
Dozenaka herritarren eta ordezkari politikoren aurrean jaso du urrezko domina hori Florencio Domínguez Oroimen zentroko zuzendariak eta eskertuta gogoratu nahi izan ditu etak eraildako guztiak. Hemen bildutakoen artean dira udal ordezkariak eta Roberto Alonso Gogora Institutuko zuzendari berria ere, ez ordea EH Bilduko ordezkaririk izan ere martxoak hiru elkarteak eta Egieri Zor fundazioak bezala kritikatu dute saritutako zentro honek memoria partziala eraikitzen laguntzen duela milaka biktima baztertuta.
Oraintxe egiten ari diren ekitaldia hori beraz Gasteizen iragarkiak eta berehala Euskadi Irratian kulturleioa.